Geple Yer Azatlyk Radiosy mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelige geplesimizi dowam etdirýäris. Soňky günlerden bäri Russiýada bi-kanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gytky wagtyň içinde ýyzyna Türkmenistana deportasiýa etmek çäherlerinin azatlygyň bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilene meňzeýär. Mundanın qarası Türkmen nesiri Rusiyanın Ukrayna esasız çözmüğünün arasında bölüklüyün mobilizasiyanı ıqlan edilinden son Türkmen hakimiyetlerinin bu yurtta kirayetlerini sol sağında zähmet migrantlarına izini dolamak uğrunda çayarları tayarlayan dağı varıda xabar veripti. Bellesek Rusya mobilizasiya ıqlan edilmezinden ön yurdun yaraqlı güçlerinin hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarının Rus rahatlığını almak mümkinçiliklerini yenilleştiripti.
Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçar bilen türkmen awada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa ulu tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemesi bilen gurulungdaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürlükünjöklerini ele salynan bi-kanun migrantlaryň Kazany getirilýändigini we şol ýerden Her reis bilen adından 10 türkmen migrantının Türkmenistan'a deportasiya edilýändigini aýtdylar.
Dip, mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsyýetini aýan edip biljek islendik maglumatyň äşgär edilmezligini soran söhbetdeşimiz Kazandaky wagtlaýyn saklanyş merkezinde Türkmen raýatlygy bolan ýüzlerçe migrantyň toplanandygyny we olaryň ählisiniň goloýda deportasiýa edilmegine garaşylýandygyny bellädi.
Gurulungdaş bolanlarymyň biri deportasiýa merkezindäkileriň köpüsiniň tas 80% töwereginiň ýaş raýatlardygyny, olaryň uly öýleginiň bir wagtlar talip ýokmyny Russiýaga gelip, soňy bilen bi-kanun hem bolsa Russiýada ýaşamak kararyna gelenliklerini gurrun berdiler. Bularyň arasynda Novosibirsk, Ulyansk we beýleki şäherlerde ele salynanlar hem bar eken.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Mundan başga da ol 5-nji oktýabrda gelen uçurnyň içinde 50 gandallı 2 türkmen raýatynyň hem bolandygyny, uçur gonun destine olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan näbelli bir ýere akidilendigine saýat bolandygyny hem bellädi. Olaryň Türkmenistan tarapynyň haýsy taýsynda Russiýada tutuk edilen raýatlardygy çaklanylýar. Adatça bolsa ýaly Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa gullugy galyp ertede habar serýistirleri Russiýada türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilmeginiň ýygnaşmagy barada asla maglumat ýa-da düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Emma garaşly neşirlerde çykan habarlardan çen tutulsa, Russiýadaky türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilip başlanmagy Türkmenistanyň hökümeti bilen ukgoşukda amal edilýäni çalym edýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 21-nji sentýabrda Rus prezidenti Vladimir Putiniň bölüklüýin mobilizasiýany ýygnan etmeginden soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şol günüň özünde howpsuzlyk kengesiniň gysgaly maslahatyny geçirip, beýleki meseleler bilen bir hatarda Russiýadaky türkmen raýatlaryny ýyzyna gaýtarmak çäherlerini 10 günüň içinde işläp taýýarlamak tapşyrandygy barada habar beripdi. Nesirin öz sesmelerine salgılanıp 23. sentyabrda beren maglumatyna görä göz öňünde tutulýan beýlik çäherleriniň arasynda Türkmenistanyň raýatlaryna Ukrainadaky uruşda hakyny tutma ýa-da militin çökmünde gatnaşmagyna hem gadagynlyk girizmek planlary bar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz sesmelerine we habarçylaryna tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy 6-njy oktýabrda geçirilen howpsuzlyk kengesinde prezident Berdimuhammedowyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak diýen umumy aňlatmany ulanandygyny, emma munyň bilen asliýetinde Ukrainadaky konflikti göz öňünde tutan bolmagynyň mümkindigine üns çekdi. Adatça bolsa ýaly türkmen medeniýeti mejliste gurrun edilen meseleler we kabul edilen kararlar barada jikme-jik maglumat bermedi. Ukrainadaky uruş we onuň ýetirip biljek täsirleriniň maslahat edilip edilmeýändigini hem aýdyňlaşdyrmady. Ozal habar berilse ýaly mobilizasiýanyň öň ýany Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Russiýanyň raýatlygyny almak mümkinçilikleri ýeňilleşdirilipdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 20-nji sentýabrda bölüklüýin mobilizasiýanyň ýygnan edilmeginiň bir gün öňünden daşary ýurt raýatlaryny harby gullugy ýibermek meselesinde kömek bermek üçin Russiýanyň Gorunlyk ministrligine infrastruktura döredilendigini, onuň sahar we migrasiýa merkezinde ýerleşdiriljekdigini aýtdy. 22 sentýabrda Rus prezidentiniň ýanyndaky geňeşiň agzasy Kirill Kabanov Merkezi Aziýa ýurtlarından Rus raýatlygyny alanyna 10 ýyl dolmadyklary hukmany harby gullugy çekmek barada taslamanyň taýýarlanylýandygyny iglan edipdi. Resmi maglumatlara görä 2021-nji ýylda 3628 türkmen Rus raýatlygyny aldy. Suýlun 6 aýynda bu gökizji 1549 adama deň boldy. Russiýada 3775 türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsaty bar. Sol bir wagtda bu ýurtda bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň has köpdügi bellenilýär. Russiýada iglan edilen bölükleýin mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerinde goýulan wezipeleri ýerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehnika ýitirmegi bilen düşündirilýär. Bu aralykda 4-nji oktýabrda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada iglan edilen bölükleýin mobilizasiýanyň bir bölegi hukmunda harby gullugy çağrylmaýandygyny bu barada çykan habarlaryň galtdygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Mundan öň Russiýanyň Özbegistandaky ilçihanasy, Gyrgyzstanyň Russiýadaky ilçihanasy hem Russiýada wagtlaýyn ýaşaýan Merkezi Aziýalylaryň mobilizasiýanyň çağında harby gullugy çağrylyp bilinmejekdigini aýdypdylar. Mundan başga Gyrgyz we Özbek häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainadaky harby konflikte gatnaşmagynyň hakyna tutulan söwüşçi bolmagynyň milli kanunçylyk etasynda jinayetçilik hasaplanjakdygyny duýdyryp ýürüýti beýanat çap etdiler. Sewitiň beýleki ýurtlarynyň tapawutlylykda Türkmenistan Ukrainadaky uruş barada sol sanda Russiýada, Ukrainada we beýleki ýurtlarda kyn ýagdaýy düşen türkmenistanlylar barada açyk maglumat bermeýär.